voice of America.
ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ቦታ ሽጋራ ምትካኽ ዝኽልክል ሕጊ ኣብ ምትግባር ምምሕያሽ ኣሎ ክብል ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብፍላይ ንሓደ ሓደ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ሓድሽ ነገር ኮይንዎም ኣሎ ግን እናተለምደ ክኸይድ እዩ ክብሉ ኣብ ሚኒስተር ጥዕና ኣማኻሪ ፖሊሲ ዳዊት ዲቃሶ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብ ጥዕና ስነ ህዝብን ቁፅፅር መድሓኒትን ዝዝቲ ኣኼባ ሚኒስትራት ጥዕና ኣፍሪካ ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪካ ተጀሚሩኣሎ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ብመሰረት ዝወፃእ ሕጊ ኣብዚ ቦታ ሽጋራ ምትካኽ ክልኩል እዩ ዝብል ፅሑፍን ምልክትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ መዘናግዒ ቦታታት ይረአዩ። ኣብ ኣብያተ ምግቢ፣ ኣብያተ መስተ፣ ኣብያተ ንግድን ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ መወዳእታ 2006 ዓ.ም ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ቦታ ሽጋራ ምትካኽ ዝኽልክል ሕጊ ብመዳይ ምትግባሩ ለውጥ ኣሎ ይብል። ኣብቲ ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተጀመረን ኣብ ጥዕና ስነ ህዝብን ቁፅፅር መድሃኒትን ሓደገኛ እፅታትን ዘተኮረ ኣኼባ ዝካፈሉ ዘለዉ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ፖሊሲ ኣቶ ዳዊት ዲቃሶ ሽጋራ ምትካኽ ዝኽልክል ሕግን ተግባራውነቱን ካብ ዓወታት እታ ሃገር ከም ሓደ ክቁፀር ይኽእል ይብሉ።
ህዝቢ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎች መከልከሉ አሁን ብዙ ሰው
ህዝቢ አብዝእከበሉ ቦታታት መከልከሉ አብዝእዋን ብዙ ሰብ ካብቲ ከባብታት በነጻ ከተንፍስ ዝኸኦሎ ኩነታት ፈጢሩሉ። ቅድም ኣብ መዘናግዒ ቦታታት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ድልየቶም ዝነበሩ ሎሚ ግን ቁፅፅር እውን ስለ ዝግበር ንጥዕና ዜጋ ዝትንክፍ ምዃኑ ተረዲኦም ካብዚ ክቁጠቡ ብሚድያ እውን ብዙሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ።
እቲ ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ 2006 ዓ.ም ዝወፀ ሕጊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክትግበር ካብ ዝጅምር ዓመት ኣይመልኦን ዘሎም። ኣብ ተገባብሩ እውን ሓደ ዓይነት ኣካይዳ ዘይረኣየሉ ኩነታት ይደሎም። ኣብ ሓደ ሓደ መዘናግዕ ቦታታት ወነንትን ሓለፍትን ምትግባሩ ዕሽሽ ክብሉ ይረኣዩ። እቲ ሕጊ ዘየተግበረ ስለ ዘይቕፃዕ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝዛረቡ እውን ኣለዉ። ኣቶ ዳዊት ግን ዛግድ ካብ ምቕፃዕ ኣብ ምስትምሃርዩ ትኩረት ተገይሩ ዘሎ ይብሉ።
ህጎች በሚወጡበት ጊዜ ህጉን መጀመሪያ ለህዝቡ ማስተዋወቁ ነው የሚቀድመው።
ህግታት ክወፁ ከለው መጀመርታ ንህዝቢ ምፍላጥ እዩ ዝቅድም ቅድሚ መቅፃዕቲ ማለት እዩ። ህዝቢ ናይ በዕለይ ኢሉ ንክላዓል ናይ ምግባር ስራሕ እዩ ዝቅድም። ድሕሪኡ ተረዲእዎ እናሃለወ ኮነ ኢሉ ዝጥሕስ ግን ክቅፃዕ ይግበር።
ንግዚኡ ንምልማድ ዝተፀገሙ ሆቴላት ኣለዉ ዓማዊ ኢሎም ብፍላይ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ሓድሽ ነገር ከም ዝኾነም ይነግሩና እዮም ዝበሉ ኣቶ ዳዊት ቀሲልካ ንምስትምሃር ቀዳምነት ሂብካ ይስራሓሉሎ ኢሎም። ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተጀመረ ኣኼባ ሚኒስትራት ጥዕና በብክልተ ዓመት ናይ ዝካየድ ኣኼባ ኣካል እዩ። ኣብ ጥዕና ስነ ህዝብን ቁፅፅር መድሃኒትን ዘተኮረ እውን እዩ። ንምስግጋር ሓደገኛ ወልፊ ዘትሕዙ እፅታት እውን ቁፅፅር ዝግበረሉ መንገዲ ትኩረት ዝተዋሃቡ ኣርእስቲ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ሓሳባት ቀሪቦም ይይጡ እውን ተካይድሎም ኣሎ። ኣብ ኣፍሪቃ ብደረጃ ኣህጉር ትካል ቁፅፅር መድሃኒት ንምምስራት ዘኽእል ረቂቕ ሕጊ እውን ከም ዝቀረበ ተገሊጹሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።